Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, su džiaugsmu šioje laidoje jums pristatau benediktinų vienuolį, rašytoją, populiarų dvasinės literatūros rašytoją Anzelmą Grūną. Jo kūryboje, jo išraiškoje yra jau apie 300 knygų, kurios išleistos 30 kalbų ir tiražu daugiau kaip 15 milijonų. Kai populiarus dvasinis rašytojas žinomas ir Lietuvos skaitytojams, nes Lietuvoje jau ne viena jo knyga yra išleista. Džiaugiamės, kad galime su juo kalbėtis ir išgirsti keletą minčių aktualiomis dvasinėmis temomis. Tai sveikinu Jūs ir dėkui, kad skiriate mums laiko savo įtemptoje darbotvarkėje. Pačioje pradžioje laidoje norėčiau Jūsų paprašyti pasidalinti pašaukimo istorija, nes šiuo metu vyksta stojamieji seminarijas, vienuolynai taip pat yra atvėrę plačiai duris. Yra svarbu girdėti vienuolių ir kunigų pašaukimus, tų, kurie gyvena laimingai savo pašaukime. Tai kaip Jūs atradote savo pašaukimą?
Būdamas 10 metų, kai priėmiau pirmąją komuniją, tada man kilo šita mintis tapti kunigu. Ir aišku, ta mintis buvo vaikiška, vaikiškų supratimu. Ir būdamas 10 metų, aš atvykau į vienuolino mokyklos bendrabutį, į mokyklą stojau. Ir man ta mintis manęs taip ir nepaliko, kaip nuo tų mano 10 gyvenimo metų. Ir man buvo labai svarbus išgyvenimas, priimant komuniją ir Eucharistijos patyrimas buvo mano gyvenime labai svarbus. Todėl aš norėjau perteikti ir kitiems šitą svarbų išgyvenimą, jį perduoti, paliudyti. Aš mokyklą baiginėjau, abiturientas buvau tuo metu, kai vyko antrasis Vatikano susirinkimas 1964-aisiais. Ir buvau labai uolus, daugiau tokių uolumų perduoti tikėjimą Jėzumi Kristumi, perduoti tą liudijimą žmonėms, kad žmonės irgi galėtų priimti, eiti tolyn, kad jiems būtų liudijimas.
O kaip jūsų pasirinkimą reagavo jūsų artimieji, jūsų tėveliai, jūsų draugai? Ar jiems tai buvo kokia nors staigmena, galbūt bandė perkalbėti, ar siūlė truputėlį palaukti?
Mano tėvas
labai didžiavosi šito mano pasirinkimu, šito mano sprendimu, nes mano šeima buvo tikrai religinga ir mano tėčio trys broliai, šeimos broliai ir seserys buvo benediktino vienuoliai ir vienuolės. Tai buvo labai daug pritarimo šitam pasirinkimui.
Žiūrint į šiandieninę Europą, matome taip vadinamą pašaukimų krizę. Tai yra stipriai sumažėjęs jaunuolių pasirinkimas dvasininko kelio, pasirinkimas vienuoliško pašaukimo. Kaip manote, kodėl ir ką reikėtų daryti, kad vėl seminarijos ir vienuolynai būtų pilni jaunuolių, džiugių jaunuolių žengiančių pašaukimo keliu?
Vokietijoje šiuo metu yra tokia situacija, kunigams tenka aptarnauti vis daugiau bendruomenių, vis daugiau parapijų. Ir kai jaunuoliai mato tokius į streso būklę patekusius kunigus, kurie turi labai daug darbo, yra susijaudinę, neatsiranda tiek daug noro patiems tapti kunigais. Kita priežastis galėtų būti susidaręs toksai visuomenėje klimatas, kurį sąlygoja ir žiniasklaida tam tikra dalimi, toks prieštaravimo religingumui klimatas. Ir galbūt galima matyti du kelius, kaip išeiti iš šitos situacijos. Tai vienas iš jų būtų pačioje bažnyčioje bandyti atkurti tą atmosferą, kad atsirastų ta aplinka, kuri skatintų ateiti į bažnyčią, skatintų naujus pašaukimus.
Das imidžis priesterberufes zu verbessern und zu zeigen, dass priester etwas
kitas sprendimo kelias būtų atnaujinti kunigo sampratą, atgaivinti kunigo sampratą, kad kunigas yra ne tik tais kaip profesijos atstovas, kuris atlieka funkciją, bet kuris lydi žmogų jo gyvenimo nuo lopšio iki mirties, kuris lydi žmogų jo gyvenimo eigoje. Ir dar vienas momentas būtų, pačių kunigų atsiliepimas į žmonių turimą Dievo ilgesį, kad kunigai galėtų atsiliepti į tą ilgesį, kurį turi žmonės, ir kad galėtų iš naujo atgaivinti jų gyvenimą su Dievu, atgaivinti, vėl padaryti gyvą tą santykį.
paklausiu vieno tokio praktinio klausimo. Minėjote apie situaciją, kur yra Vokietijoje, Lietuvoje, gal dar ne taip plačiai, bet vis dėlto irgi yra ta pati situacija, kad nemažai kunigų, kurie tarnauja ne didžiuosiuose miestuose, aptarnauja ne vieną, bet po dvi, po tris, kartais net po keturias parapijas. Ką galėtumėt patarti mums kunigams, kaip tą kunigystę tikrai tinkamai išgyventi tarp tų daugybės darbų, daugybės užduočių ir tarnyšių, kad ji taptų pirmiausia pačiam kunigui džiugi, o tuo pačiu liudijanti aplinkui esantiems žmonėms, kad nežiūrint į gausybę tarnyšių, darbų, iššūkių ir sunkumų vis dėlto, kad tai yra džiaugsmo kelias, džiaugsmo tarnystė.
Pirmiausias dalykas, manau, yra svarbus, kad mes turėtume santykį su šventosios dvasios šaltiniu, kuris trykšta mūsų sielos gelmėse, kad mes galėtume iš jo semtis. Kitas dalykas yra svarbus, kad išsilaisvintume iš to spaudimo, kad turime absoliučiai visus žmones pasiekti. Mes turėtume būti dėkingi už tas situacijas, kai galime padėti žmonėms atsitiesti, kai galime padėti jiems išgyventi. Ir dar yra svarbu, kad turėtume teisingą kunigo įvaizdį, nes kunigas, padėdamas labai daug pastangų prikviesti žmonės į bažnyčią, kartais mato, kad iš tų jo pastangų gaunasi taip, kad tų žmonių vis dėlto vis mažiau ateina. Ir man šiuo atveju yra svarbi ta istorija Evangelijoje, kur Jėzus pagydo sutrauktą moterį, kad kunigas galėtų padėti žmogui atsitiesti Dievo akivaizdoje, atsistoti tiesiai Dievo akivaizdoje. Ir kai matau, kad žmogus po susitikimo su manimi išeina atsitiesęs, tada aš irgi galiu būti dėkingas Dievui, kad padėjau jam atsitiesti iš jo visų vargų ir negalių.
Pasirinkote benediktinus. Kas jų dvasingume, galbūt regulose, jūs labiausiai patraukia ir tuo pačiu kas iš benediktiniško gyvenimo, vėlgi dvasingumo, galėtų būti naudinga, pavyzdžiui, pasauliečiams?
Pirmiausias dalykas, kad benediktiniškas dvasingumas yra bendruomenės dvasingumas, kad mes kartu einame tikėjimo keliu, kad mes kartu vienas kitą tikėjimą remiame. Ir kartu šitas dvasingumas yra platus, plačiai apimantis dvasingumas. Benediktas siekia, nori, kad būtų priimti visi žmonės į šitą dvasingumą. Ir pasauliečiams žmonėms, žiūrint į tą moto melskis ir dirbo ar dabore, taip pat galima išvelgti tą mintį, kad ir dirbdamas darbą aš galiu garbinti Dievą savo darbu, galiu atlikti tarnybą Dievui.
Kiekvienai naujai pradžiai būdinga priežastis, įvykis, situacija, galbūt netgi tiesioginis dieviškas įsikišimas. Kokia situacija arba aplinkybės paskatino jūs pradėti rašyti?
Aš į vienuolyną įstojau 1964-aisiais, po 4 metų 68-aisiais vyko studentų maištai ir pačiam vienuolyne ir tarp mūsų kilo krizė ir mes irgi buvom tokie maištaujantis. Ir mes patys taip maištaudami pradėjome domėtis Karlo Gustavo Jungo psichologija, taip pat budizmo zen meditacijos šaka. Ir visa tai mus atvedė atgal prie vienuolių tėvų, prie dykumų tėvų. Ir toks kaip pirmas įvykis buvo, kai suorganizavome kursą vienuoliams ir psichologams kartu, bandydami pažiūrėti kartu į tos psichologinius momentus ir dvasinius momentus, bandyti juos suderinti. Ir tada susibūrė tokia brolių vienuolių grupelė, kurie bandė toliau plėtoti tą mintį, kartu suderinti psichologiją ir dvasingumą. Ir tai iš esmės ir buvo tas pirmas postumis pradėti rašyti šitomis temomis. Kitas toks postumis buvo pačios liturgijos šventimas, bandyti priartinti žmonėms liturgiją, padėti suprasti liturgijos šventimą, padaryti savą žmonėms liturgiją.
Kai kažką naujo pradėjome daryti, neretai žengia pirmuosius žingsnius, bandome suprasti iš aplinkinių reakcijos, iš aplinkinių vertinimo, kiek mums gerai pavyko. Parašius pirmąją knygą, pirmas dalykas, kokios buvo, pavyzdžiui, recenzijos ir kiek tos recenzijos įtakojo tolimesnį jūsų kūrybą.
Pačias pirmasias knygas išimtinai skaitė pašvestieji arba tie, kurie tiesiog tikintys. Ir iš tikrųjų kilo daug pozityvių reakcijų į tuos raštus. Tačiau šiek tiek vėliau pasigirdo ir tokių kritiškų pastabų, kritiškų reakcijų su to kompanijom, kad jeigu mes per daug dėmesio kreipsim į psichologiją, gali būti, kad nueisim truputį į šoną. Per daug psichologiškai pradėsim ektis, tai šitos tokios reakcijos labiau kilo iš konservatyvesnių žmonių. Ir mums tai buvo paskata parodyti, kad psichologija patarnauja dvasingumui, padeda dvasingumo raidoje, kad neįmanoma visko suvesti tik į psichologiją. Šitos dvi sritys yra susiję ir psichologija šiuo atveju yra pagalba dvasiniam gyvenimui. Ir taip pat parodyti, kad mus gydo Dievas, o ne grinai psichologija.
O kaip lengva yra jums rašyti?
Iš esmės lengva, nes aš nesu perfekcionistas, nelaukiu labai ypatingų dalykų, bet tiesiog laukiu, kol kyla idėja ir bandau tada tą idėją perteikti, bandau ją aprašyti. Ir rašymas kartu padeda man išlikti gyvybingu ir ieškoti atsakymų. Ir rašydamas aš visada jaučiuosi esantis dialoge su savo skaitytoju ir stengiuosi jam pateikti atsakymus į klausimus, kurie iškyla.
Parašėte apie 300 knygų. Ar buvo bent viena, kuri pareikalavo dvasinių kančių?
Taip, ir tokia knyga buvo kaip tik apie kančią, apie elgesį kančios metu. Ir jaučiausi labai atsargiai tą knygą rašantis, nes žmonės, kurie patiria kančią, jie gali būti labai greit sužeisti, jeigu duodi tokius staigius, plikus atsakymus.
Lietuviškai mes sakome, kad geriausiai patys išmokstame tada, kada mokome kitus. Kiek jūsų rašomos knygos įtakoja jūsų dvasinį gyvenimą, jūsų tobulėjimą, jūsų šventėjimą?
Knygas aš rašau, bandydamas atsakyti į klausimus, kurie kyla man pačiam, tai kaip elgtis su neigiamais dalykais, tai iš dalies yra ir atsakymai man pačiam, į pačiam kylančius klausimus. Ir tam tikrą prasme tas rašymas yra tarsi vis naujo rakto ieškojimas į klausimus, kas yra man Dievas, kas yra man dvasinis gyvenimas.
Kaip vienas iš populiariųjų dvasinės literatūros rašytojų ir kaip vienuolis, brolis keliaujantis po visą pasaulį, sutinkate labai daug žmonių. Matote skirtingas šalis, skirtingus žmonės. Kokie jūsų manimų didžiausiai iššūkiai yra šiais laikais būdingi visiems žmonėms?
Ein großes Problem, das ich in vielen Gesprächen höre, ist sind Beziehungsprobleme, Beziehungen.
Ką aš dažniausiai matau ir jaučiu pokalbiuose, tai dažniausiai liečia santykius, santykius šeimoje, santykius darbovietėje, santykius tarp asmenų, įvairius susitikimus ir tam panašius dalykus. Ir matau tą tokį ieškojimą, kaip visuomenėje kurti bendrystę, kuri būtų tarsi raugas, kuris po visą visuomenę pasklistų. Kitas toks momentas, kurį matau ir patiriu, yra baimės klausimas, baimė terorizmo baimė, baimė įvairių dalykų, kurie vyksta aplinkui. Tai yra tada klausimas, kaip su visu tuo tvarkytis, kaip į tai reaguoti, kad būtų išspręsta, kad ta baimė daugiau netrukdytų.
Mes kaip dvasininkai galime kalbėti pačiomis įvairiausiamis dvasingumo temomis, gyvenimo problemų temomis. Bet kiekvienas iš mūsų turime tam tikrą prasme tarsi mėgstamiausias temas arba temas, kuriuose mes jaučiamės saugiausiai kalbėdami, nes prie jų esame labiausiai prisilietę. Iš visų tų temų, kuriomis tenka kalbėti arba kuriomis kviečiu jūs kalbėti, kurios temos jums yra pačios artimiausios?
Labiausiai man patinkanti, jeigu taip galima sakyti, tema šiuo metu yra apie perkeitimą vietoj, o ne bandymą pasikeisti. Kai kitaip sakant, tai į ką Dievas mus gali perkeisti mūsų gyvenime, mūsų situacijose.
Ein anderes wichtiges Thema ist, dass jeder von
uns in der vidinės erdvės, kurioje gyvena Dievas, tos vidinės ramybės erdvės tema, kur aš pats jaučiuosi saugiai, kur Dievas gali prisiliesti prie mano gyvenimo. Ir kai kalbu šią temą, pastebiu, kad žmonės ieško ilgisi šitos erdvės savyje, bando ją surasti, bando klausti, kaip pasiekti tą erdvę savyje, tą vietą savyje, kur galiu pajusti Dievo buvimą su savimi.
Šie du klausimai iš tiesų ir bus apie tas temas, kurias paminėjote. Su pirmąja tema apie tą perkeitimą. Šiandien, manau, ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje vyksta labai daug įvairiausių kursų, seminarų, tobulinimosi paskaitų, kuriuose žmonės stengiasi įvaldyti savo gebėjimus, įtikėti, kad jie gali padaryti, kad jie gali pakeisti pasaulį, kad jie gali pasikeisti, tarsi sudedant akcentus ant paties žmogaus. Jūs atnešate žinę ne pasikeitimo, bet perkeitimo. Prašyčiau truputėlį plačiau pateikti šios idėjos prasme ir kaip žmonėms nuimti akcentą nuo savęs kaip centro ir palikti iš tiesų tą centrą, kuris yra Dievas.
Kalbant apie pasikeitimą, čia yra agresyvios veiklos toks bruožas. Aš turiu dabar padaryti, kad mano gyvenime kažkas pasikeistų. Kalbant apie perkeitimą, čia yra visai kita dimensija. Aš leidžiu savo būti tokiu, koks esu, aš priimu save tokį, koks esu. Bet kartu visą tai, ką jaučiu, kas manyje yra negera, aš nespaudžiu, neverčiu savęs imti ir pakeisti, bet visą tai iškeliu į Dievo akivaizdą, atnešu į Dievo akivaizdą ir leidžiu jam veikti, kad jo meilė visą tai persmalktų ir tada galėtų visą tai perkeisti. Tai yra skirtumas.
Gott ist kein Zauberer, der mir die Probleme wegzaubert, sondern Verwandlung geschieht immer in der Begegnung. Und ich begegne Gott nur, wenn ich mir selber begegne.
Esmė šitame kelyje yra santykis. Santykis su Dievu ir santykis su savimi pačiu. Teisingas santykis. Tai, kad visa tai, kas manyje kelia nerimą, kelia baimę, visos mano neigiamos emocijos, visa tai, ką aš atnešu į Dievo akivaizdą ir leidžiu, kad jis į tai ateitų. Tai yra santykio dalykas. Mano asmeninio santykio su Dievu. Ir svarbus dalykas yra tai, kad visame šitame procese būtų mano noras augti, nepasilikti prie to, kad priėmiau save, taip tai yra svarbu, bet kad būtų mano noras augti, augti gilyn į Dievą, įsišaknyti labiau Dieve, kad visą tai, ką aš patiriu, galėčiau labiau brandus išeiti iš viso to.
Viena iš problemų, su kuria, manau, susiduria tikintieji, stengdamiesi artėti prie Dievo, kurti gerą santykį, tai reiškia ir atsikratyti to blogio arba šių žalingų įpročių, polinkių, kuriuos turi, yra kartais neviltis, į kurią patenka dėl to, kad ir vėl, ten pat ir taip pat. Kas galėtų padėti ir kaip nepakliūti į tą neviltį, kurioje norisi nuleisti rankas arba susitaikyti su tuo arba sakyti, na, nei šis kelias, nei Dievas galbūt nėra man, aš nesu vertas ir gal aš gyvensiu taip, kaip ir toliau, nes.
Pirmas dalykas, kai aš pats palydžiu žmonės, tai yra, kad aš pats turiu viltį, kad to žmogaus gyvenime gali įvykti tas perkeitimas, kaip pavyzdžiui per žaizdą išaugti Austrija, kaip išauga perlas, tarsi perlas toje kančioje išaugti. Kitas dalykas yra, kai tas kitas žmogus sako, aš neturiu jokios vilties, nieko nebegali toliau įvykti, tada tikrai nepadės pasakymas, bet tu turi turėti viltį. Tada aš klausiu tokio žmogaus, na ir ką tu laimėsi iš to, jeigu neturi vilties žiūrėti į ateitį, ką tai tau gali duoti? Ir kartais tas vilties neturėjimas, tas beviltiškumas yra tarsi bandymas sugudrauti, kad kitas manimi rūpintųsi, kad man pačiam nereikėtų stengtis. Ir kartais tikrai tenka patirti, kad ateina žmonės tokiojose beviltiškose situacijose ir jie tikisi, kad aš dabar imsiu ir padarysiu stebuklą. O Jėzus Evangelijoje ligonio dažnai klausia, ar tu nori pasveikti, ar tu nori ką nors pats dėl to padaryti, kad būtum sveikas.
Nuo sukūrimo pradžios diena turi 24 valandas. Tačiau, kad ir prieš 100 metų tos 24 valandos buvo tarsi kitokios. Šiandien, kada dėl technologijos pasiekimo atstumai jie sutrumpėja, nes galime rinktis mašinas, galime skristi lėktuvais, ko prieš porą šimtų metų tikrai nebuvo, dėl mobiliųjų telefonų, dėl elektroninio pašto, informacija pasiekiama labai greitai, žmogus yra nuolatos pagaunamas, dėl gausos informacijos, reklamos ir visokių dalykų, kurie atakuoja žmonės, tas laikas bėga visai kitaip. Žmonės neretai dėl tų išaugusių reikalavimų, reagavimo, sprendimo, patenka į stresą, praranda tą vidinę dvasinę ramybę. Kas yra tikroji ramybė? Ir kaip tą ramybę arba pasiekti, o pasiekus, kaip ją išlaikyti?
Taip, iš tiesų, naujose žiniasklaidos ir informacijos technologijose yra daug pavojų slypi, tačiau negali sakyti, kad tame yra tik blogis, yra ir gėrio. Priklauso nuo to, kaip tu visą tai naudoji, kaip tu su visu tuo elgiesi. Ir kartais tenka imtis tam tikros askezės, pavyzdžiui, išjungti telefoną tam tikrų laikų, tam tikroje vietoje, kad manęs tikrai niekas negalėtų pasiekti. Tačiau jeigu ir iš išorės aš kažkokią ramybę pasiekiu, esu ramus, viduje nebūtinai esu ramus. Jėzus sako, tik tiesa padarys jūs laisvus. Ir kai aš įsisąmoninu šitą dalyką, kad turiu tos neramybės, kada tą neramybę atnešu į Dievo akivaizdą, tik tada aš galiu nurimti. Nes jeigu aš kovosiu prieš mane užplūstančias mintis, tai aš sutiksiu pasipriešinimą ir tada ta ramybė neteis, bus vis daugiau neramybės. Kalbant apie tai, kaip išsaugoti šitą vidinę ramybę, man yra svarbi ta mintis, kad mano gelmėje, mano sielos gelmėje yra ta erdvė, ta vieta, kur niekas negali žengti, kur gyvena Dievas, kurios niekas negali pasiekti. Ir kai aš ten lieku, tai tada nurimsta ir mano širdis ir galiu ten tą ramybę saugoti.
Daugelis žmonių bijo senatvės. Net ir jauni žmonės, pavyzdžiui, Lietuvoje, galvodami apie senatvę, pavyzdžiui, bijo jos dėl to, kad nėra užtikrinti. Matydami dabartinių pensininkų, pavyzdžiui, pensijas, ar jie galės išgyventi. Bijo senatvės dėl to, kad pradeda jaustis nenaudingais, silpnais, neretai užmirštais. Kaip pasirengti senatvei ir tuo pačiu, kaip tą senatvę oriai išgyventi?
Pirmiausias dalykas turbūt būtų, kad žvelgti į senatvę kaip į tai, kas yra gyvenimo dalis, kuom yra vis dar gyvenama, kad žmogus pasiekęs garbingą amžių irgi gali būti gyvybingas, kažką daryti, kažką veikti, kad nu, tai nėra kažkas, kas užsklendžia žmogų. Kitas dalykas yra klausti savęs, kas aš esu. Ar aš noriu visą laiką tik jaunas būti, nes gyvenimo tėkmėje aš senstu. Ir kartu, eidamas į senatvę, gaunu daugiau patirties ir mano asmenybė tada tarsi prasiveržia per mano išvaizdą. Jinai spindi per mano išvaizdą. Ir turime ir smalsus būti per savo gyvenimą keliaudami, nes kiekvienas amžiaus laiptelis, ar tai būtų 18, ar 30, ar 40, ar 80 metų riba, turi savo kažką naujo, ką žmogus gali patirti.
Tai jeigu leisite toks asmeninis klausimas tada, kuo jums jūsų amžius yra ypatingas? Kas tokio kitokio negu buvo prieš 10 metų, pavyzdžiui.
Savo amžiuje dabar aš esu tikrai ramus, ta prasme, kad man nebereikia įrodinėti kažko apie save, kad nereikia kažko sakyti. Ir dar vienas dalykas, kas yra džiugu, kad aš galiu susitikti irgi su panašaus amžiaus žmonėms, pagyvenusiais žmonėms. Ir dar toks dalykas, aš neprivalau kažką daryti, aš tiesiog noriu atvažiuoti į Lietuvą.
Ką galėtumėt pasakyti apie tą fenomeną, kurį žmonės supranta tik tai su amžiumi? Kad kūno amžius ir širdies amžius, jie su amžiumi nebesutampa.
Tas pojūtis savo amžiaus priklauso ir nuo to, kaip mes savo dvasioje jaučiamės. Pavyzdžiui, popiežius jau pasiekęs 80-metį savo, mes matome, koks jis yra gyvastingas, gyvybingas ir turi tos energijos. Tačiau yra žmonių, kurie būdami 48 metų amžiaus jaučiasi pavargę, išsekę, nieko nebenorintis. Tai, žodžiu, tas amžiaus pojūtis priklauso nuo mūsų dvasinės būklės.
Vienas iš sunkiausių žmonijos klausimų yra klausimas, kodėl. Pavyzdžiui, kodėl man taip nutiko? Kodėl mano gyvenime? Ką galėtumėte pasakyti šio klausimo kamuojamiems ir atsakymo nerandantiems žmonėms?
Aš visada sakau, kad konkretaus atsakymo, apskritai atsakymo į šitą klausimą, kodėl, yra neįmanoma rasti. Dažniausiai, ką galima geriausio padaryti, tai yra bandyti suprasti, kaip mes elgiamės, kai kyla šitas klausimas, kaip mes elgiamės su ta situacija, kuri įvyksta. Viktoras Franklis yra tokią mintį išreiškęs, kad likimas gali iš mūsų labai daug ką atimti, labai atimti gyvenimą, atimti tai, ką turim, bet tik vieno jis negali iš mūsų atimti, mūsų teisės, mūsų galimybės į visą tai reaguoti. Kai klausime, kodėl, mes visada pasiliekame praeityje, tačiau yra svarbu priimti tarsi iššūkį ir žvelgti į ateitį, kaip toliau gyventi, kaip toliau elgtis.
Jeigu ne paslaptis, kokią knygą, kitą ar artimiausiu metu, naują knygą jūsų skaitytojai galės sulaukti iš jūsų? Ar yra knyga, kurią dabar rašote ir kokia tai yra tema?
Su Leonardo Boff rašome knygą apie Dievo slėpinį. Ir aš pats rašau tą dalį, kai kalbama apie Dievo slėpinį žmoguje, o Boff rašo dalį apie Dievo slėpinį kūrinijoje. Ir kita knyga irgi yra darbo stadijoje, kurią rašau kartu su vienu psichologu apie 7 mirtinas nuodėmes, didžiasias nuodėmes. Aš rašau dvasiniu aspektu, o psichologas, žinoma, psichologiniu aspektu apie šitus dalykus kalba.
Ir laidos pabaigai norėčiau paprašyti pasakyti keletą minčių, palinkėjimų, galbūt ir padrasinimų Lietuvos Marijos radijo klausytojams.
Mėly klausytojai ir klausytojos, norėčiau Jums palinkėti, kad Lietuvoje gyvendami galėtumėte semtis iš savo tikėjimo pagrindų, kad galėtumėte tikėjime tvirtai stovėti visose šio pasaulio negandose. Ir taip pat linkiu, kad vis labiau patirtumėte krikščioniškoje žinioje žmogiškumą ir taip pat pajustumėte ir išmintį šioje žinioje ir jos gydančią galią. Ir taip pat linkiu, kad džiaugtumėtės tikėjime ir kad tikėjimas padėtų jums stovėti tiesiai Dievo akivaizdoje.
Tai laidos pabaigoje noriu paprašyti palaiminimo.
Gerasis ir gailestingasis Dieve, ištiesk savo laiminančią ranką virš visų Marijos radijo klausytojų ir laimink jų kelią, kad jie jaustų tavo lydinčią globą. Leisk, kad tavo palaiminimas pasiliktų virš jų kaip apsaugantis apsiaustas. Ir persmelk juos savo palaiminimu, kad jie taip pat galėtų tapti palaiminimu kitiems žmonėms šioje šalyje. Ir te palaimina Jūs gerasis ir gailestingasis Dievas, Dievas Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Amen.
Mėly Marijos radijo klausytojai, labai dėkoju mūsų šios laidos svečiui, benediktinų vienuoliui, daugelio bestselerio autoriui, tėvui Anzelmui Griūnui, už tas mintis, už palaiminimą ir linkime, kad ta kūryba, kurią įkvėpė Dievas, nesibaigtų ir kad daugelis knygų tikrai padėtų žmonėms rasti šviesą Dieve ir nešti tą šviesą į visą pasaulį. Dar kartą dėkuoju jums visiems su Dievu. Prie mikrofono buvo aš kunigas Povilas Narijauskas, o tėvą Benediktiną Anzelmą Griūną, jo kalbą vertė sesuo Paulina Benediktinė. Su Dievu.